Tas pierāda to, ka taisnība uzvar.
Piekš mums viņi jau bija olimpiskie čempioni. Jā.
Startautiskās olimpiskās komitejas jeb SOK lēmums par olimpiskās zelta atņemšanu Tretjakovam vakar nāca negaidīti. Lēmums stājās spēkā tūlītēji un nav maināms. Par to gandarīts bija arī Latvijas bobsleja un skeletona federācijas viceprezidents Zintis Ekmanis. Viņš jau uzreiz pēc Soču spēlēm publiski kritizēja Krievijas sportistus par negodīgu cīņu.
Dopinga atrisinājums nāca negaidīt. Bobsleja federācijas prezidents to viņš ietur strausa pozīcija. Tur ir visādi sponsori lietas. Patiesībā tā ir smaga tēma. Tas sajūtas divējāds. Un, protams, ir prieks. Un otrkārt ir skumis par nozaktājām emocijām. Protams, mēs nedzīvojam tikai no emocijām, jā, bet tas nozaktais prīs, tas ir tā smaga. Es ceru, ka mēs visi kopā tomēr priecājoties kompensēsim to nozakto brīdi, jo viņi ir tiešām reāli čempioni. Tas bija skaidrs. Jau, tas jau mums ir skaidrs gadus 4 gadrīz, jā, kad mūsēji ir olimpiskie čempioni.
Tiesa, latvieši vēl nevar priecāties par zelta un bronzas medaļu skeletonā. Par to vēlāk lems Startautiskā bobsleja un skeletona federācija. Tās prezidents Ivo Ferjānī gan nekad nav slēpis savas labās attiecības ar Krievijas pusi. Viņa vadītās federācijas ģenerālsponsors ir šīs valsts gāzes lieluzņēmums Gazprom. Ja tomēr Startautiskā federācija lems zeltu piešķirt Martinam, bet bronzu Tomasam, tad viņiem pienāksies lielākas prēmijas arī no valsts. Izglītības un Zinātnes ministrijas sporta departamenta direktors Edgars Severs stāsta, ka iestrādnes šādiem gadījumiem jau ir.
Tā praksa līdz šim ir bijusi tāda, kad gadījumos, ja kāds mūsu sportists pēc kāda citas sporta diskvalifikācijas tiek oficiāli atzīts par augstāku vietu, nekā viņš ieņēmis līdz šim, un par ko tikus izmaksāta naudas balva. Tā līdz šim tā praksa bijusi tāda, kad ministrija rosina sporta padomē, attiecīgi sporta padomu valdību, izmaksāt šo starpību, kāda būtu bijusi, ja, tajā gadā, kad šī balva tika piešķirta, būtu jau zināms, ka viņš ir šo vietu ieguvis. Sporta padomes sēde ir nākam trešdien 14:00, kad tiks skatīts jautājums par šī gada naudas balvām. Es neizslēdzu jau, ka šajā sporta padomes sēdē šis jautājums varētu tikt arī skatīts kontekstā ar jūsu pieminēto jautājumu. Kāda būs reakcija? Kas skar bobsleju ļoti iespējams, lai piem nav jāatsauc īpaši sportpadomu sēde līdzīgā gadījumā, kas iespējams varētu būt. Potenciāli varētu tikt arī skatīts jautājums, tad skatīt tad līdzīgi pieeja piemērot arī attiecībā uz bobsleju.
Ar Martinu un Tomasu Dukuriem Latvijas radio šīs sižeta tapšanas laikā sazināties gan neizdevās. Toties abu brāļu tēvs Dainis bija gandarīts par taisnības uzvaru. Rūgtuma piegaršu gan tajā visā radot Krievijas puses rīcība, nemaz nenožēlojot izdarīto.
Sajūt, ka uzvarēs taisnība, un mēs te paši pārunājot likās, ka nekas tam līdzīgs nenotiks, jo nebija tāda pārliecība, ka pietiks spēka. No otras puses skatoties gribēs teikt, ka medaļas jāaizcīna tajā vietā, kur notiek šī sacensība, tas ir Sočos konkrēti. Tā ir Krievija, tā ir cita pasaule, un es domāju, ja cita sabiedrība būtu pat iekšā attīrījusies, teiksim, citā valstī, ja būtu, un atvainošanās un tā tālāk, bet šī valsts nav tā, kas to darīs. Es domāju, tās pļaudīšanās un mētāšanās un mēslim turpināsies.
Ar to gan šī sāga nebeidzas. Iespējams, jau pavisam drīz zelta medaļas atņems arī Aleksandra Zubkova vadītajām bobsleja divnieku un četrnieku ekipāžām. Pats Zubkovs gan tagad jau ir Krievijas bobsleja un skeletona federācijas prezidents un visai bieži manāms arī valsts galvas Vladimira Putina tuvumā dažādu pasākumu īpaši svarīgo viesu ložās. Lai kā arī nebūtu 5. Decembrī Startautiskā olimpiskā komiteja lems vai laist Krievijas delegāciju uz Pjončanas ziemas spēlēm februārī. Šis lēmums var ne tikai kardināli mainīt Krievijas un pārējās pasaules attiecības sporta laukumos, bet arī globālajā politikā. Zane Mače, Mārtiņš Kļavinieks, Latvijas radio.